Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Sitten sinne marssii yhtäkkiä semmoinen pikkusirli baariin sisälle. Mä haluan tehdä War of Musicia täällä sunkaan.
Tervetuloa kuuntelemaan Elämäni Lappi-podcastia. Tänään minulla on vieraana rakas ystävä ja yhtiökumppani Heidi Seikkula. Tässä jaksossa puhutaan hieman paikallisuudesta, erityisen paljon viineistä ja tietenkin hyvästä ruuasta. Tähänkin jaksoon liittyy resepti ja se löytyy mun Instagramista sekä voisi.fi-sivusta. Ihanaa Heidi, kun oot tullut suoraan Lapista tänne Ylläkselle Helsinkiin.
Kiitos.
Mun vieraaksi. Ja täällä on tärkeä rooli tällä kyseisellä podcastilla liittyen meidän tulevaisuuteen ja meidän yhteiseen tekemiseen, mutta tämä on nyt susta ja sun kokemuksista ja kerro vähän itsestäsi.
No, minä olen Heidi Seikkula, tuntenut Sirli Ylläsjärven jo 10 vuotta, ollaan oltu ystäviä pitkään ja tosiaan olen Lapista Pellosta kotoisin ja minä olen 38-vuotias, meillä on Aurora Esteetti Sirlin kanssa yhdessä, sitten minä kasvattelen minun miehen kanssa hirvikoiria ja käyn ratsastamassa vapaa-ajalla ja kalastaminen on aivan ihana harrastus myös sitten tietenkin kesällä pääosin, totta kai talvella pilkitään, mutta tämmöinen aika luonnonläheinen ihminen, mutta nautin kyllä työstäni myös kovasti sitten.
Sä oot tämän kauden ainoa vieras, joka on syntynyt Lapissa ja on Lapista ja mun mielestä on aina ihana kuunnella esimerkiksi sun murretta. Ja te puhutte vähän eri tavalla, kun Aleksi puhuu vähän hompäälle mun mies, että sä et ihan hirveästi hompäälle puhu, mutta just se, niin kun, että sulla on pysynyt murre, vaikka sä oot käynyt etelässäkin töissä. Missä kaikkialla sä oot ollut täällä etelässä ja minkälainen niin kun sun urankaari on ollut?
Miehän olen lähtenyt itse asiassa 15-vuotiaana jo opiskelemaan Hämeenlinnaan pukuompelua. Sitä hommaa en ole kyllä päivääkään tehnyt, mutta se oli ihan mielenkiintoista silloin nuorena naisena ja ja sillähän mie en puhukaan niin vahvasti enää etelän murretta, koska mie olen lähtenyt niin nuorena, ehkä pohjoisen murretta, koska mie olen lähtenyt niin nuorena etelään, että sekin on tietenkin vaikuttanut minun puheeseen aika paljon, mutta kyllä se hoo sieltä mullakin aina välillä tulee sinne sun tänne. Sitten koulun jälkeen mie muutin Espooseen hetkeksi aikaa ja palasin Lappiin, missä mie on sitten oikeastaan, olen opiskellut matkailua ja ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa ja sitten jossakin vaiheessa lähtenyt välivuodelle Ylläkselle. Tai itse asiassa ensin lähdin Luostolle, mistä sitten päädyin Ylläkselle. Ja Ylläkseltä minä olen käynyt sitten, minä olen ollut Turussa, töissä, Helsingissä, itse asiassa Kämpissä, mikä oli todella niin kuin mielenkiintoinen paikka olla todella niin kuin kansainvälinen ja upea hotelli. Olin siellä ihan baarihommissa. Sitten me perustettiin jossakin vaiheessa oma baari Ylläkselle, niin minä sitten jäin Ylläkselle. Olen minä sen jälkeen kesäisin käynyt sitten vielä vähän jossakin muuallakin Kalajoella tekemässä kavereille jotakin hommia ja tuommoista. Mutta kyllä minä olen sitten jäänyt niin kuin Ylläkselle oikeastaan ja olen kyllä nauttinut elämästäni siellä. Ja sillähän me perustettiin oikeastaan tämä Aurora Esteettikin, että saataisiin sitä ympärivuotista paikkaa. Että jossakin vaiheessa jäin siitä baarihommasta pois, koska ei se mulla enää niin kiinnostanut. Ja sitten just olin johtoryhmässä ravintolapäällikkönä ja Ylläsravintoloilla silloin semmoinen oli vielä olemassa. Ja tein eri safarifirmoille töitä.
Sä oot aina tehnyt paljon töitä ihan niin kuin nuoresta lähtien ja nyt meillä on tuo yhteinen hotelli, niin Heidi on tosiaan meillä siis toimitusjohtajana. Ja sä oot hoitanut sitä ravintolan salipuolta ja myöskin sitten valinnut aina meidän niin kuin viinit. Ja me perustettiin yhteinen hotelli siitä syystä, että me haluttiin meille työpaikat, että me ei tarvitse lähteä enää etelään. Mä oon ihan tuolta etelästä tullut, mutta Heidi on käynyt etelässä ja sit sä oot palannut niin kuin Lappiin ja haluat olla siellä. Niin mikä siinä Lapissa on semmoinen, miksi sä haluat asua siellä kaikista maailman paikoista?
No kyllähän se luonto, kaikki siihen liittyvä on se vain minun juttu. Että me on semmoinen, että me vietän siellä kyllä mahdollisimman paljon vapaa-aikaa, niin milloin liukulumikenkäillen talvella paljon koirien kanssa ja kesällä sitten ihan kävelen ja käyn ratsastamassa. No ratsastushan on tietenkin ympärivuotinen harrastus ja se kalastaminen. Kyllä se luonto on se, mikä minua tänne tai tuonne pohjoiseen niin kuin vettää, että siitä minä nautin siellä ulkona olemisesta ja touhuamisesta.
Me voitaisiin aloittaa näillä viineillä ja tämä on sokko tastingi sulle, koska mä oon valinnut sulle todella spessut viinit viinimaalta. Maista ja kerro, että mitä sä maistat ja mikä tää, niin kun, mitä fiiliksiä nämä herättää. Et ei tarvitse tietää tietenkään, mistä on välttämättä, koska tämä on nyt sokko tastingi eikä se nyt ole se pääasia. Mutta sä oot punaviinin ystävä varsinkin ja sit sä valitset meille aina niin mielettömät viinit. Me ollaan käyty yhdessä viinitiloilla ja tämä on nyt ihan eri päästä, mitä meidän niin kuin vaikka talon viinit on. Maista. Mäkin maistan tältä. Ensin haistetaan.
On kyllä.
Vau. Wow. Kiva maiskutella täällä, mutta tämä kuuluu tähän asiaan. Mitä fiiliksiä herättää?
No on kyllä siis todella täyteläinen viini, näkee jo niin kuin väristäkin, että tämä on niin kuin näyttää siltä, miltä maistuukin, eli todella niin kuin täyteläinen makumaailma. Mulla ehkä tulee mieleen, että olisiko tämä niin kuin Cabernet Sauvignon.
Joo, se mikä tästä tekee siis super spessun on se, että tämä on bourbon tynnyrissä ollut okay. Jonkun aikaa. Yeah. Eli ensin on tehty bourbonia ja sitten sen jälkeen on laitettu viini sinne. Ja sä tykkäät bourbonista myös, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Ja sitten kuulemma jakaa tämä viini tosi paljon mielipiteitä. Mm. Eli jotkut on ihan sitä mieltä, että hyi, että apua, että miten voi tehdä noin. Mutta sitten kun ne pääsee ne ihmiset maistamaan sitä, niin ne hoksaa, että okei, tämä on ihan sairaan hyvä. Ja se, mikä tekee tästä hauska myöskin, että se on ekologista. Eli sen sijaan, että kun bourbonia tehdään, niin se pitää olla aina uusi tynnyri. Mm-hmm. Eli sitä ei voi laittaa käytettyyn tynnyriin uutta satsia, mutta sitten taas tämän viinin voi laittaa siihen. Mm. Ja sitten se tulee se kivamma, kun häiritseekö sua toi bourbonin?
Ei, siis tuo oli ehkä semmoinen, mitä minä en osannut niinku arvioida, että mikä se voisi olla. Olihan se Cabernet Sauvignon. Mm. Yes, meni oikein.
Hyvä.
Mutta siis ei häiritte ollenkaan, todella kivaa vivahteen tuo. Ja minä mietin, se oli niinku se, että mihin minä en osannut oikein niinku pistää sormea päälle, että mikä tämä maku on.
Tämä sopii varmaan hyvin oikein kylmään pakkaspäivään ja semmoisen hirviburgerin kanssa.
Jep.
Ja tämä on siis Jenkeistä tämä viini.
Joo.
Ja meillä ei ole itse asiassa Aurorassa yhtään tämmöistä niinku jenkkiviiniä. Mun mielestä se oli myöskin hauska sitten itsekin opiskella näistä, että minkälaisia ne on.
Joo, harvoin meillä, siis eurooppalaisia viinejä me pyritään ottamaan just niinku ekologisista syistä, että ei niinku ole ne kuljetusmatkat niin pitkät. On meillä ollut jossakin vaiheessa jenkkiviiniäkin valikoimassa. Se ei ole syy, miksi niitä ei ole, etteikö niin sielläkin olisi hyviä viinejä, mutta juurikin tämä ekologisuus on sitten se, miksi meillä valikoituu pääosin niinkö eurooppalaiset viinit.
Tämä on siis Kaliforniasta. Löytyy totta kai myöskin niinku Alkosta, että jokainen voi nyt hakea sitten, koska varmaan aika monta alkaa kiinnostaa, että jenkkiviini, jota on kypsytetty niinku tuossa tammessa, niin bourbon tynnyrissä. Ja 2018 vuoden on tämä. Tämä on suurin piirtein, mitä arvelisit, että tämä hinta olisi tällä?
Me veikkaan jotakin 20 tienoilla.
Joo, kyllä, just näin. Mm. Tosiaan mä laitan tästä myös kuvan Instaan, mutta Robert Mondavi Private Selection on tämä.
Joo.
Cabernet Sauvignon. No seuraavaksi on sitten vielä spesiaalimpi viini ja tämä on nyt niin kuin ihan överi. Tätä tuli meille vain yksi pullo ja me saadaan maistaa, että me ollaan avattu tämä vielä tänään. Niin tämä pitää myös sitten juoda tai tarjota muille täällä studiossa tätä.
Oho.
Nyt on punaviinien punaviini. Maista ja kerro, mitä fiiliksiä herättää.
Aika marjaisa tuoksu ainakin. Tosi upea väri tässäkin viinissä. Ja ihan niin kuin mieletön viskositeetti jää tosi hienosti tuohon niin kuin lasiin.
Oh wow. Tulee ihan joku kataja. Tämä tarvitsisi kyllä ilmaa. Tämä pitäisi olla ilma niin kuin auki pidemmän aikaa.
Joo. Dekantointi olisi voinut tehdä terää tälle.
Tämä viini on 200 €. Tämä on vintage, ootapa mikä vuosi tämä vielä, 2016.
Joo, piti sanoa, että tämä on selkeästi ikääntyneempi viini. Tästä kyllä niin kuin aistii sen. Nyt en ehkä uskalla lähteä rypäleestä välttämättä. Mietin jotakin, voisiko tämä olla niin kuin Shiraz, koska tämä on aika tämmöinen mausteinen, mutta en osaa kyllä sanoa, mutta siis aivan upea viini.
Cabernet.
Joo.
Eli nyt on niinku 20 pullo ja sitten on 200 € pullo niinku valikoitunut sulle. Niin mitä sitten, mitä mieltä oot, että olisitko arvannut, että on niinku tällainen niinku pelkästään mausta? Onko 200 € pullo semmoinen, että sä maistat sen ja näet sen ilman, että sä näet pulloa?
No nyt on kyllä pakko myöntää, että en ole kauheasti 200 € viinejä ehkä maistellut tässä matkan varrella. Joskus harvoin niitä pääsee maistamaan ja kyllä tämä on niinkö todella upea viini, mutta en olisi ehkä osannut arvioida niinkö hintaa tälle.
Joo, se on aika hankalaa.
Joo.
Varsinkin kun tuo ensimmäinenkin oli niin huikea ja täyteläinen.
Joo,
ja,
kyllä. Että.
Mutta samalta talolta ja laitetaan kuvat näistä. Me voidaan jatkaa näiden maistelua tässä ja fiilistellä, että miten upeat viinit on tässä. No, mennään takaisin siihen Lappiin ja siihen, että miten me ollaan tavattu. Ja mehän ollaan tavattu joku 11 vuotta sitten.
Niin, eli olin tosiaan osakkaana semmoisessa pienessä baarissa silloin ja ehkä hieman synkkämielisempi ihminen kuin nykyään olin, semmoinen kunnon rokkimimmi. Ja sitten sinne marssii yhtäkkiä semmoinen pikkusirli baariin sisälle. Mä haluan tehdä War of Musicia täällä sunkaan. Ja siis me olin ihan sillä, että oh my god, miten ärsyttävä kaveri, että kun oli niin hirveästi semmoista menoa ja meininkiä ja itse oli taas semmoinen aika rauhallinen ja niin kuin rauhaa rakastava ihminen. Niin. Mutta siis siitä se lähti. Me tehtiin se War of Music ja se meni hyvin ja sitten muutin kyllä käsitystäni Sirlistä hyvin paljon ja oli kyllä niin kuin hieno tutustua ja tehtiin sitten myös muitakin juttuja yhdessä. Laskutapahtumaa ja semmoista, että siitä se lähti.
Me ollaan oltu siis yhdessä töissä ravintolassa, hotelleissa, niin että toinen on ollut, Heidi on saatu salissa ja mä oon ollut keittiössä ja se homma on toiminut tosi hyvin. Ja varmaan sen takia myöskin me ollaan menestytty tuossa meidän ravintola-hotellialalla, koska me täydennetään toisianne. Me ollaan siis nyt jälkikäteen ajatellen niin tosi samanlaisia. Meillä on täysin samanlaiset arvot, mutta silloin aikoinaan, niin kun me ollaan lähdetty, meillä on ollut vahvat omat osaamiset. Ja mun mielestä se oli parasta susta se, että kun tuli jotakin vastoinkäymisiä tai ongelmia jonkun tapahtuman kanssa, niin sä hoidit ne hommat. Mä olin tottunut siihen, että mä joudun itse ottamaan usein niin kuin tavallaan vastuun siitä, että mitä tapahtuu, jos tulee mitään ongelmia. Mutta sä olit samanlainen. Sä olit vaan, että no niin, nyt tää tehdään ihan sama, vaikka äänentoisto ei toimi tässä baarissa. Me otetaan toi toinen baari altuun tunnin varoitusajalla, siirretään koko tapahtuma toiseen rakennukseen ja sitten tuli entistä parempi. Mm. Ja se on hienoa sinussa ja sen takia me ollaan selvitty kaikista näistä meidän niin kuin kommerverkeistä. Niin kuin siitä alusta, kun me ollaan lähdetty tekemään hotellia, me ollaan silitetty itse kaikki lakanat ja sä oot kolannut ja lämmittänyt savusaunaa samaan aikaan ja mä ollut siellä keittiössä ja nyt meillä on upea tiimi ja uusi iso hotellihanke tulossa Inariin.
Mm.
Ennen kuin mennään tuonne Inari-hankkeeseen, puhutaan siitä enemmän. Mä haluan tietää nyt susta ja Lapista vielä enemmän ja sun niin kuin fiiliksiä siitä, että esimerkiksi missä on Lapin kaunein paikka tai mikä on parasta, mitä Lapissa voi tehdä niin kuin paikallisena, mitä sä näet.
Tuo on tosi vaikea kysymys, koska minusta niin kuin Lapissa on niin paljon kauniita erilaisia paikkoja. Siis Ylläshän on aivan upea kaikki ne tuntureineen siinä ympärillä ja niin kuin maisemineen. Inari on ihan eri maailma. Siis sehän on, siellä ei taas ole niitä tuntureita, onhan siellä tietenkin saariselkä, mutta se on taas niin kuin, se on jotenkin semmoinen ihan satumaa, se Inari. Se on jotenkin tosi upea, se iso järvi siellä ja kaikki se luonto siinä ympärillä ja sitten taas esimerkiksi Kilpisjärvi on ihan mieletön, se on aivan niin kuin toinen maailma. Siellä voi vain niin kuin samoilla keskellä erämaata, ihan yhtäkkiä vain olet niin kuin keskellä ei mitään. Käytiin viime keväänä siellä vähän pilkkiretkellä, niin me lähdin sitten liukulumikenkäälle jossakin vaiheessa, kun en jaksanut lähteä pilkkimään, kun oli vähän huonompi keli, niin, aivan siitä mökin nurkalta lähdin hiihtämään ja kohtami on siellä aivan niin kuin jossakin avaruudessa. Että Lapissa on kyllä tosi paljon upeita paikkoja. Kyllä se kaikki tuo luonnossa tekeminen ja touhuaminen on se, mitä itse siinä arvostan, että kun pääsee niin kuin omalta takaovelta lähtemään, että ei ole pakko mennä mihinkään kauemmas. Että voi vaan suoraan, meilläkin meidän koti on jokivarressa. Niin talvellakin siitä on tosi helppo suoraan lähteä vain hiihtämään. Ja
No, aika yleinen kysymys, mitä sulta kysytään töissä, niin on se, että mihin aikaan voi nähdä revontulia, niin mihin aikaan niitä sitten voi nähdä?
No, totta kaihan siinä pitää olla ensinnäkin, pitää olla auringosta tullut semmoisia myrskyjä, purkauksia, että ne revontulet näkyy, sitten pitää olla kirkas taivas. Yleensähän ne on illalla aika myöhään. Mutta siis oikeastaan niitä voi nähdä ihan milloin vain, kunhan vaan on pimeä ja taivas on kirkas. Mutta kyllä ne monesti on siinä, niin kuin sanotaanko, 9-12 välillä ja ehkä jopa myöhemminkin yöllä. Että mehän seurataan niitä revontulia niin kuin semmoisen appin kautta, joku My Aurora Forecast vai mikä se on, mitä me käytetään. Ja sitten me aina kerrotaan meidän asiakkaillekin hotellissa, että no nyt näyttäisi siltä, että voisi olla tuloillaan ja taivaskin on kirkas, että olkaapa tarkkana sitten. Mm. Ja joskus käydään koputtelemassa ihan huoneiden oven, nyt on revontulia. Että
voiko kesällä nähdä revontulia? Miksi ei, jos ei voi?
No ei, koska ei ole pimeää. Niin. Sehän se on niin kuin, revontulia on ympäri vuoden, mutta meillä on kesällä 24-7 auringonvalo, yötön yö, niin eihän silloin mitään revontulia näe, mutta sitten se valo on muuten vain tosi upea niin kuin kesäyössäkin, että
moni luulee, että on kova pakkanen, niin se liittyy revontuliin, mutta sehän on just se, että se vaan yleensä pakkasella on kirkas taivas ja silloin niitä voi nähdä. Miten sitten pakkasella pitäisi pukeutua? Tämä on semmoinen, että nyt varmaan joku ajattelee, että no onpa typerää, että kyllä kaikki tietää, miten pukeutuu, mutta itse asiassa aika harva tietää.
Joo, kyllä. Kyllä siis varsinkin ulkomaalaiset on ihan hukassa, että ne ei niinku tajua yhtään sitä kylmyyttä. Yksi myös jo kerran meinasi pyörtyä, kun me sanottiin, että täällä on 25 astetta pakkasta ja oltiin siinä ulkona touhuiltu. Eihän ollut tajunnut, että siellä on niin kylmä, koska oltiin puettu hyvin. Eli siis kerrospukeutuminen on se salaisuus. Mahdollisimman paljon kerroksia. Siis villakerrasto alimmaiseksi ja sitten siihen päälle vielä jotakin villapuseroa ja ehkä jotkut muukin housut vielä. Ja sitten toppahousua ja toppatakkia untuva.
Vaikka olisi hyvät toppahousut, jos laitat farkut sinne alle, niin se ei toimi kovalla pakkasella.
Ei.
Ja toinen on myöskin tuommoiset muoviset kengät, eli sitten ne yleensä jäätyy. Et parhaathan on semmoiset nutukkaat, eli poronnahasta tehdyt, ja se tuntuu siltä, kun kävelisi sukkasilta.
Joo, ne on kyllä, ne on ihanat. Monillahan semmoisia täällä on, ne on ihan perinteiset kengät, ja niillähän monesti hiihetäänkin esimerkiksi semmoisilla metsäsuksilla. Sen takia niissä nutukkaissa se koukku siellä nokassa, että ne pysyy siellä suksissa.
Okay.
Kiinnitetään ne sukset niin kuin alun perin. Nykyäänhän ne on niin kuin koristeena ehkä enemmänkin.
Joo, itse laitan aina, jos on oikeasti, puhutaan vaikka 30-40 pakkasta, niin laitan aina nutukkaat tai siepakkaat, kun eikö se ole sama asia? Nutukas ja siepakas, ne on semmoiset kengät poronnahasta tehty. Onko niissä ero?
Ehkä se, eikö ne ole semmoiset niinku nahkaset ja sitten siepakat ja sitten nutukkaat on niinku ne karvaset.
Aha, okei.
Okay. No siis nahkaahan niissä on tietenkin niissä nutukkaissakin, mutta se siepakka on niinku semmoinen, missä on vain niinku, siinä ei ole sitä karvaa ollenkaan.
Joo.
Jos en nyt ihan 100-prosenttisesti sano, voi olla, että päden tässä ihan turhaa.
Otetaan selvää ja laitetaan Instaan sitten.
Jep.
Mikä on paras safari kautta aktiviteetti, mitä sun mielestä Lapissa voi tehdä tai pitäisi tehdä?
Ehdottomasti haskeilu. Se on niin ihanaa. Se on ihan parasta. Siis sillä suomalaiset ei ehkä välttämättä, totta kai se on arvokas niin kuin käyä semmoisella retkellä, mutta siis se on kyllä joka ikisen pennin arvosta. Mekin yritetään joka talvi käydä vähintään niin kuin sen kerran. Se on jotenkin niin ihanan hiljasta ja siitä kuule mitään muuta kuin se koirien tassuäänet ja siitä pääset sinne luontoon niin kuin keskelle, niin kuin ei mitään. Se on jotenkin tosi upeaa. Ja tietenkinhän onhan se hauska käy poroajelullakin. Sekin on ihan oma juttunsa, mutta kyllä se haskihomma on niin kuin aivan parasta.
Ylläksellä on kaksi tämmöistä, tai meidän ystäviä, joilla on haskiyritykset, niin toinen on Poverun, Riku ja Sannan paikka ja sitten on Juhon paikka on Husky Ranch.
Juho ja Hanna, niin, Husky Ranch, se on siellä Kurtakossa. Ja
siinä on muutama kymmen koira, niillä lähtee reitit omalta pihalta, ne pitää tosi hyvää huolta niistä koirista. Ja me ollaan ruukattu käydä siis Juhon kanssa, niin aina yleensä kauden ensimmäiset testiajot koirien kanssa. Ja ne on ollut siis noin 20-30 kilometriä, että puhutaan niin kuin oikeasti pitkästä safarista. Ja kerran oli hauska, kun Juho oli saanut ihan uudet reit ja me päästiin testaamaan. Niitä sinne jarruja ei ihan hirveästi ollut ja irti ei saa päästä, se on todella tärkeää, että jos tapahtuu jotain, niin siitä reestä ei saa päästä irti. Ja mä kaaduin mutkassa, en päästänyt irti, roikuin siellä perässä ja osuin just johonkin kantoon. Miten voi ollakin, että siellä oli se yksi kanto? Mulla oli siis koko takapuoli ihan musta sen jälkeen, se mustelma oli niin iso. Mutta irti ei saa päästä ja meillä on Heidin kanssa, niin mulla on Alaska-haski ja Heidillä on Alaskan malamuutti. Ja me ollaan niidenkin kanssa käyty potkurilla, että ne on vetänyt ja joskus alamäessä kaaduttu. Joo. Sitten me ollaan tultu sitä yllästä alas, kun irti ei saa päästä, niin roikuttu siellä potkukelkassa kiinni. Mutta munkin mielestä haski safari on parasta, mitä voi tehdä, jos miettii tuommoista niin kuin safareista. Ja jokaisen suomalaisenkin, joka tulee Lappiin, niin pitäisi niin kuin harkita sitä sinne lähtöä. Se on hyvin, hyvin, hyvin uniikki kokemus.
Joo, ja siis onhan niin kuin esimerkiksi, sitten jos puhutaan näistä muista, niin perhokalastus on ihan mieletön. Tuolla on niin mahtavat paikat niin kuin siihen. Se on jotenkin niin ihanaa. Miehän monesti kuuntelen, vaikka kun minä olen lenkilläkin, niin musiikkia tai äänikirjoja tai tuommoista. Mutta sitten kun minä olen siellä kalastamassa, niin minä en kuuntele yhtään mitään. Mulla on kuulokkeet sillä mukana, että jos minä joudun joskus vastaamaan, mietin, että mulla on ehkä tulossa työpuhelua tai muuta semmoista, niin sen verran mulla on ne kuulokkeet niin kuin kaulassa. Mutta että en kyllä siellä kalastaessa koskaan niin kuin kuuntele yhtään mitään muuta kuin keskityn vaan niin kuin ihan täysin siihen.
Mikä on paras paikka Lapissa kalastaa?
Miehän on tämmöinen aika aloittelija, eli minä olen hirveästi ehtinyt. Kyllä minä tykkään tuossa meidän kotijoella, Ounasjoella kalastaa harjusta ja tietenkin Ruotsin puolella ollaan käyty muutamana kesänä nyt siellä Sengisbrukissa, mikä on aivan mieletön. Sieltä pitäisi saada lohta. Muut onkin saaneet. Minä en vielä, tai me ei olla vielä saatu, mutta ensi kesänä taas mennään sinne sitten.
Kyllä. No, Lapissa kalastelu. Kaikki nuo, niin siinä onkin se syy, minkä takia me molemmat siellä asutaan, miksi me ollaan valittu se meidän niin kuin kotipaikaksi. Ja meillä on tarkoituksena laajentaa Aurora Estate Inariin ja sen jälkeen muuhun, niin kuin, sanotaanko napapiirin yläpuolella, olko se Ruotsi tai Norja. Ja me perustetaankin yhdessä sitten business podcasti, joka tulee nytten 2022 keväällä ulos. Ja jokaisessa jaksossa on tarkoitus avata sitä meidän Inari-hanketta meidän sijoittajien kanssa. Eli sitten puhutaan vielä enemmän, että minkä takia me halutaan olla yrittäjinä Lapissa ja minkälaista se on siellä ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Miten sulla niin kuin sun ura, että totta kai oot toinen omistajista Aurora Estateillä ja meillä on tämä isompi hotellihanke, mutta mitä muuta sun uraan kuuluu? Mitä sä teet tällä hetkellä?
No siis miehän perustin tuossa lokakuussa oman yrityksen Lappion Lifestyle, minkä kautta minä olen tehnyt nyt konsultointeja uusille hotelleille. Minä olen konsultoinut The Barrio, joka on Inkoossa, ollut siinä rakentamassa heille varausjärjestelmää ja sitä tavallaan niin kuin palvelukonseptia siellä. Ja sitten myös tuolla Kilpisjärvellä sinne tulee kans upea uusi hotelli. Siinä olen siinä hankkeessa nyt ollut mukana. Markitin ja Villen kanssa ollaan tehty sitten sitä sinne varausjärjestelmää. Tuo on tosi mielenkiintoinen maailma. Mie jotenkin tajuan noita järjestelmiä tosi hyvin. Mie huomasin sen itse asiassa, kun tehtiin meille pöytävarausjärjestelmää joskus ennen kuin perustin tämän oman firman. Että mulle nuo järjestelmien ymmärtäminen on jotenkin tosi helppoa ja vaivatonta. Sitä mie tehen, se on tosi mielenkiintoista, mie tykkään tosi paljon, mie tapaan tosi ihania ihmisiä sen kautta ja mulla on itse asiassa keväälläkin todennäköisesti alkaa tuossa taas sitten yksi iso hanke täällä etelän päässä, mistä mie nyt en tietenkään tässä vaiheessa viitti avata sen enempää, mutta että on kysyntää ja totta kai muutakin on miettinyt siihen ympärille kuin näitä uusien hotellien starttaamista, konsultointia, mutta en ole vielä ehtinyt tekemään muuta, koska mulla on koko ajan oikeastaan ollut asiakkaita niin kuin sen jälkeen, kun on aloittanut, niin en ole sitten lähtenyt tavallaan sitä muuta puolta vielä toteuttamaan.
Sulla onkin se vahvuus nimenomaan tuommoisessa, sä teet meidän laskelmat ja just nuo järjestelmät ja kaikki, että mä oon semmoisen taiteilija ja taiteilen niiden ruokia ja muiden kanssa ja se on ollut tosiaan iso osa sitä meidän menestystä ja vaikka sun työ on ehkä semmoista, että sä oot enemmän piilossa, kun mä oon näkyvämpi, mutta pelkästään sillä meikäläisen touhuamisella niin ei kovin hyvää hotellia olisi saatu aikaiseksi. Ja me voitettiin tosiaan Euroopan paras uusi boutique-hotellipalkinto Lontoossa 2018 ja meillä on kyllä todella korkeat tavoitteet, että kannattaa alkaa seuraamaan tietenkin Heidiä Instagramissa, Mamaluutti, eli Malamuutin äiti. Sieltä löytyy sitä Heidin elämästä ja kalastuksesta ja varmasti myöskin tulevaisuudessa ehkä siitä työpuolesta. Ootko miettinyt, että perustaisit jonkun oman Insta, missä sä jakaisit just tota sun työpuolta?
No joo, kyllähän minä sitä jaan jonkun verran tuonne omaan Instagramiin, mutta se tavallaan, kun se minun työ on niin sitä semmoista tietokoneella ja taustalla, se on vähän semmoista tietyllä tavalla tylsää ehkä somettaa siitä. Mm. Se ei ole niin semmoista siis...
Mediaseksikästä.
Niin, no ei todellakaan. Siitä, siis mulle se on todella niinkö, no sanotaan nyt seksikästä, minä tykkään siitä ja nautin siitä tosi paljon. Minä olen ehkä semmoinen ihminen, että minä tykkään olla taustalla ja... Mulla ei niinkö se esillä oleminen ole se minun juttu, vaan just tuota koneella hääräämistä ja sitä myyntityötä. Siitä mie tykkään tosi paljon. Mie tykkään niinkö järjestää ihmisten lomat ja sitten se niinkö tavallaan palaute, kun ne onnistuu, niin se on ihan mieletöntä, että on niinkö saanut tehtyä ihmisille se ikimuisto sen niinkö loman reissun sinne. Ja sitten on tietenkin ollut nämä isot insentiiviryhmätkin, mitä ollaan tehty. Suzuki voidaan mainita ne nyt ihan nimeltä, koska herra isojohtaja Saksan Suzukilta on kirjoittanut myös meille suositukset Facebookiin. Eli tuota, kaksi kertaa on ollut Saksan Suzukin insentiiviryhmä meillä 30 henkeä kummallakin kerralla. Ja...
Mitä se tarkoittaa, että ne on ollut meillä? Avaa vähän, että mitä kaikkea sä oot sen eteen tehnyt.
Niin, eli siis tämmöinen ryhmä, kun tulee, niin siis me tehdään vuosityötä ennen kuin ne tulee. Me suunnitellaan niille kaikki aktiviteetit, kaikki ruokailut, kaikki kuljetukset. Se, että kun ne astuu lentokentältä Kittilän maankamaralle omalta charterlennoltaan, niin niillä on järjestetty kaikki siitä eteenpäin. Ja se on yleensä, ne on ollut 4 päivän reissu ja niillä on varattu 7-8 isoa huvilaa tuolta Leviltä, koska meillähän ne ei mahu tällä hetkellä. Minkä takia myös sitten meillä on tämä oma Inarin hanke, että tulevaisuudessa me voidaan majoittaa tämmöisiä isompia insentiiviryhmiä myös.
Eli jos joku nyt kuuntelee ja miettii, että haluaisi vaikka yrityksensä tuoda Lappiin, mutta ei ole semmoista niin kuin ehkä tietyn tasosta hotellia vielä, eli nämäkin asiakkaat oli hyvin vaativia, kaikilla pitää olla omat suihkut ja vessat ja ihan viimeisen päälle yksityiset safarit kaikki järjestettynä, niin sinä voisit ottaa siis sen haltuun sen kokonaisuuden, eli järjestää kaiken. Totta kai myös meillä järjestetään pariskunnille safarit ja kaikki etukäteen, mutta se, että sinä voisit ottaa haltuun myös isommat ryhmät ja etsiä kaiken tarvittavan.
Joo, kyllä, ehdottomasti, ja se on niin kuin minun vahvuuskin oikeastaan tuossa työssä. Minä tykkään organisoida ja tehdä tuommoisia, siis totta kai niin kuin sanoin, niin kuin perheille ja pariskunnille on ihana suunnitella niille lomat, mutta sitten just tämmöiset isot ryhmät, niin on tosi kiva päästä tavallaan niiden kanssa niin kuin tekemään sitä vähän isommassa kaavassa. Se on todella mielenkiintoista.
Me ollaan tehty paljon myös yksityiskoneasiakkaille keikkoja, eli tarkoittaa sitä, että me ollaan siellä villassa aamusta iltaan heidän käytettävissä, riippuen siitä, mitä he haluaa. Joskus oli 4 henkeä, että piti 4 hengelle oltiin kahdestaan töissä, he halusivat tarjoilija ja kokin aamiainen, lounas ja illallinen. Ja ollaan oltu Portugalissa asti töissä, kun asiakas lennätti meidät sinne. Meidän vahvuus on nimenomaan tuossa luksusmatkailussa ja se uusi paikka, niin sinne tulee Chef's Table, mistä mä oon haaveillut pitkään, tai 150-paikkainen ravintola, tai 42 huonetta ja spaa. Ja no joo, sä teet paljon tuota tietsikkahommaa, mutta sitten sun luovuus ehkä tulee esille tuossa viineissä.
No joo, kyllähän se on tietynlaista, niinkö, siis minähän en ole mitenkään oppinut viiniä, minä en ole opiskellut viiniä, minä en ole sommelieri, enkä lähellekään sitä. Itse asiassa Sara, joka meillä on töissä, niin sehän on jo tosi pitkällä sen viiniopinnoissa ja ihan mielettömän taitava niiden kanssa. Mutta siis kun minä maistan viiniä ja sitten minä tiedän meidän ruuat, niin minä osaan niin kuin ajatella minun mielessä, että minkä ruuan kanssa, meidän ruuan kanssa tämä viini toimisi tai toimisiko se ollenkaan. Näenkö minä sitä niin kuin minkään ruuan kanssa sillai sopivaksi. Että, ja siis minulla on tosi tarkka maku. Aisti. Siis minä maistan heti, jos viinissä on jotakin vikaa. Se tulee läpi sieltä. Mulle niin kuin, olen joskus itsekin yllättänyt itseni, että kuinka pienestä minä huomaan tavallaan sen, että viini on viallinen. Mutta se on, viinit on jotenkin aivan upea maailma, niissä on hirveästi historiaa takana ja ne tilat on aivan upeita. Monesti kun ollaan käyty siellä vierailemassa, niin meitä kohdellaan niin kuin pieniä kuningattaria siellä oikein, että ne on jotenkin, se on aivan todella mielenkiintoinen ja hieno maailma.
Joo, ja meillä on tosiaan, kun on Lapin raaka-aineet, niin sitten sä oot kyllä saanut paljon kehuja siitä, miten sä oot mätsännyt siis ne viinit siihen Lapin ruokaan. Meillä on ollut ihan tosi hauskoja viini, niin kuin matkoja. Ja meidän talon viinit edustaa meidän taloa. Eli meillähän ei ole hirveän edulliset edes meidän talon viinit, vaan sä oot valinnut sellaiset viinit, jotka edustaa meidän taloa.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Siis ei ole mitään halvinta kuraa. Okei, huonosti sanottu.
Ei siis, ei ole. Itse asiassa mä haluaisin puhukin siitä, että kun mietitään vaikka paljon viini maksaa Alkossa. Mehän voida Suomessa ostaa muualta viiniä kuin Alkosta. Jos viini maksaa 10 euroa pullo, mietitään paljon se lasi maksaa, paljon se etiketti maksaa. Meillä on 24% alvi, niin mitä sille jää hintaa sille viinille, joka on siellä sisällä? Mä ainakin suosittelen nostamaan sille vähintään 15 euron viinejä, että kannattaa panostaa siihen. Mun mielestä se vaikuttaa ihon ja kaikkeen. Mulla ainakin iho reagoi siihen halvimpaan kuraan. Sori nyt vaan, mutta se on faktaa. Miettikää paljon se litku maksaa siellä, tai mitä se siellä pullossa on, jos se maksaa 10 euroa Suomessa Alkossa. Sille ei jää hirveästi arvoa.
Niin, ja jollakinhan se on sinne pulloon saatu tavallaan niin kuin juomakuntoiseksi, eli siihen on pumpattu kaikenlaista möniä sekkaan sitten, ja puhumattakaan näistä humppakuutioista, eli siis back in box tämmöinen, niin siis sinne, se, että se saadaan säilymään siellä ensinnäkin ja myyntikuntoon, niin siis siihen häytyy laittaa aika paljon kaikenlaista sekaan. Eli kyllähän ne arvokkaammat viinit on, ne on oikeasti käynyt sen prosessin läpi ja ikääntynyt niin kuin viinin ansaitsemalla tavalla. Niihin ei ole lisätty niin paljon kaikkea ja siis meidän talon viinit esimerkiksi tällä hetkellä, niin ne on täysin biodynaamisia. Minä muistan, on kyllä peräti 300 hehtaaria niin kuin viinitarhoja.
Etelä-Ranskassa
niin. Narbonnessa, joo, Gerard Bertrand, anteeksi jos lausun ihan miten sattuu. Silloin kun käytiin, niin niillä oli muistaakseni 16 viinitilaa, joista 12 oli täysin jo biodynaamisia ja 4 oli matkalla biodynaamiseksi. Ja se biodynaamiseksi kääntyminen ei ole mitenkään, tai kääntäminen ei ole mitenkään edullista, eikä se biodynaaminen viljely. Mutta tämä herra Bertrand haluaa, että hänen työntekijät ja perhe voi hyvin, he asuu siellä viinitiloilla. Että siellä ei ole mitään myrkkyjä, vaan se oikeasti semmoisen niin kuin luonnon kierron mukaan niin kuin viljellään sitä viiniä ja niiden päälle suihkutetaan niin kuin yrtti, liuoksia tai seoksia. Niin kuin,
tuholaistorjuntaan.
Niin,
luonnollisesti.
Kyllä. Niin, kyllä. Että tavallaan muistaakseni oli jopa niin, että se on 1,5-kertainen se kustannus tuossa biodynaamisessa viljelyssä. Eli se ei ole mitään se ei ole mikään kannattavin bisnesmuoto, mutta se, että se ihmisten hyvinvointi tälle herralle on niin tärkeää, niin se on tosi hieno asia ja sen takia myös tämä La Sauvage on pääty meille taloviiniksi. Sehän on villin feminiini muoto ranskaksi, eli siis käytännössä tarkoittaa villiä naista.
Savage woman, niin kuin
mekin.
No joo, moni puhuu siitä ruoan terveellisyydestä, että mitä sä laitat sun kehoon, niin tässä suosittelen sitten miettimään myöskin sitä, että minkälaisen viinin oot viimeksi ostanut kotiin ja mitä se sinun keholle on tehnyt. Eli jos haluat pitää itsestäsi huoli, niin valitse se vähintään 15 euron viiniä siitä ylöspäin. That's a fact. Se on fakta ja toinen fakta on muuten se. Heidi, sä tykkäät käydä mettällä sille, että sun mies metsästää, itse et metsästä, mutta kuljet kuitenkin matkalla ja kasvatat hirvikoiria ja sen takia valitsin sulle tämän hirviburgerin. Ja itse tykkään ainakin grillata ympäri vuoden, olkoon kesä tai talvi. Ja sitten tämä, siinä kun grillailee ulkona, niin tämmöinen punaviini, niin ai että menee hyvin siihen pakkaspäivään.
Joo, ja siis just joku ihanan burgerin kanssa varmasti toimii todella hienosti. Ehkä en tuota arvokkaampaa viiniä. Sen minä nautiskelisin ihan niin kuin tuollain itsenänsä. Että vois sitä
joku porofile tai hirvifile?
Hirvifile, joo. Ehkä enemmänkin, että mistä välttämättä burgeri, mutta siis tämä bourbon barrelissa ollut punaviini, niin varmasti toimisi aika sairaan hyvin. Ja siis monestihan ihmiset on sitä mieltä, että metsästäminen on niin kuin jotenkin julmaa, Mutta eihän se ole, sillähän me ollaan alun perinkin selvitty maailmassa. Jos ihminen ei olisi metsästänyt, niin ei me oltaisi tänä päivänä tässä. Me oltaisiin kuoltu sukupuuttoon varmasti jossakin vaiheessa.
Eläimethän saa olla niin kuin vapaana tuolla, että se on ihan eri asia. Niin kuin jos taas puhutaan hyvinvoinnista, niin eläinten hyvinvoinnista ja muusta, niin kyllä se on niin kuin myös siis eettinen tapa, jos lihaa syödään, niin pitää ymmärtää, mistä se tulee. Mä haluan vielä puhua tuosta bourbon-tynnyristä, niin sä et maistanut sitä heti, eli se ei niin kuin ärsyttänyt sua millään tavalla, mutta sitten kun sä tiedät, mitä siellä on, se kiva vivahde tulee. Kokisit sä, että joku niin kuin ärsyntyisi tuosta viinistä, ei tykkäisi, tai kokisit, että sillä on tehty jotain vääryyttä, kun se on pistetty sinne bourbon-tankkiin?
No, viinit, ne on aika semmoinen mielipiteitä jakava asia. On paljon tämmöisiä varmasti, en tiedä enää ehkä nykyään, että miten vahvasti se kulttuuri elää, että viiniä pitää kohdella tietyllä kunnioituksella ja sille ei saa tehdä. Ehkä nykyään niin kuin ihmiset alkaa olemaan aika vapautuneita sen viinin käsittelyn kanssa myös. Että siis viinimakuja on monia.
Kelle sä suosittelisit tuota viiniä? Minkälaiselle viinin juojalle?
No siis totta kai, jos tykkää tuommoisista niin kuin täyteläisemmistä, joissa on oikeasti runsas makumaailma ja semmoinen niin kuin voimakas aromi, niin ihan varmasti tykkäisi tuosta viinistä. Mulla on pari hyvää ystävää, kenestä tiedän, jolle tuo kyllä uppoaisi ihan tosi hienosti. Mm. No esimerkiksi mä arkkitehti Kari, tykkäisi, Kari Lappalainen tykkäisi tuosta varmasti. Ja no Ossi myös, Kivimäki, Ossi varmaan tykkäisi kans.
Eli onko sä semmoinen Jere? Niin, onko tämä tämmöinen miesten viini?
Äijäviini.
Niin, vai asenneviini, pitää olla munaa, että tykkää tosta. No tässäkin jaksossa on tietenkin sponsoreita mukana 3 kappaletta, jotka on kaikissa jaksoissa, eli Weberin grillit. Minä grillailen siis niiden kanssa kesät, talvet. Sitten meillä on Kittilän supermarketti, missä me käydään molemmat kaupassa aina. Se on sun lähikauppa ja se on mun lähikauppa. No ei nyt ihan lähikauppa, mulla on sinne 40 minsaa ajomatkaa ehkä, mutta onko sulla sama 20 minuuttia?
20 minuuttia.
Joo, mutta se on se, missä me käydään. Ja he on mukana sponsoroimassa tässä. Ja sitten on nämä meidän upeat viinit Viinimaalta. Ja laitetaan kuvat tulemaan vielä sitten, että näette vielä ja pääsette maistamaan. Suosittelen, ostakaa toi pullo itsellenne tai lahjaksi. Me ollaan nytten keskusteltu Lapin kauneudesta, kalastamisesta, kaikesta siitä fiiliksestä. Mä oon kysynyt kaikilta muilta vierailta, että voisitko asua Lapissa, niin voisit sä kuvitella, että sä muuttaisit pois Lapista?
No en, mutta olen kyllä sanonut, että jos mä muuttaisin Lapista johonkin kaupunkiin, niin kyllä se varmaan olisi Helsinki, että jos minun pitäisi muuttaa.
Okei.
Okay. Että en mene niin kuin esimerkiksi Rovaniemi, se on kiva kaupunki, mutta ehkä jos kaupungissa pitäisi asua, niin kyllä minä sitten mieluummin asuisin täällä ihan Helsingissä.
Niin, täällä on hyviä ravintoloita ja pääsee shoppailemaan. Ja mä tykkään siis, mun mielestä Helsinki on tosi kaunis kaupunki.
Niin on, siis täällä on paljon tekemistä ja näkemistä ja just se, että siis mehän ollaan tämmöisiä myös todella kulinaristeja, että aina kun ollaan täällä, niin me kyllä yritetään niin kuin päästä mahdollisimman moneen eri ravintolaan ja uusiin paikkoihin testailemaan, että ei se ruoka ole meille vain työtä, vaan se on niin kuin, siis me oikeasti nautitaan siitä niin kuin hyvistä ruuista ja hyvistä viineistä.
Kyllä.
Että se on, niin kuin, se on myös niin kuin tavallaan elämäntapa meille, että se ei ole pelkästään sitä, että me tehdään sitä työksemme, vaan me oikeasti niin kuin nautitaan siitä.
Kyllä. Me ollaan myös Heidin kanssa tehty meidän ensimmäinen kirja, Elämyksiä ja reseptejä 8 vuoden aikaa. Se on tullut ulos, löytyy muun muassa mun nettisivuilta. Ja siellä on siis ohjeita, miten pukeutua pakkaselle. Puhutaan vähän kalastuksesta, totta kai erilaisia reseptejä, mutta se on meidän yhteinen tuotos ja mä oon tosi ylpeä siitä.
Joo, siitä tuli kyllä tosi upea. Siis se, että kun ensimmäisen kerran saatiin se käsiimme, niin me oltiin kummakin ihan tippalin sisä sen kanssa. Mm. Että se oli kyllä, siitä tuli tosi hieno, että
joo, ja meillä oli sen kanssa sellainen, että meidän ystävä Tommi Hynynen oli kuvaamassa sitä ja hän menehtyi reilu vuosi sitten täysin yllättäen, että siinä on kyllä paljon tunteita, mutta Tommin kuvat elää siellä ja se on myös yksi syy, että jos Tommin tunsitte tai näin, niin kannattaa se kirja käydä itsellään hankkimassa. Se on sellainen, että sä otat tuon punaviinin, vaikka tuon vähän paremman viinin ja lähdet vaan selailemaan sitä kirjaa. Ei tarvitse alkaa tekemään niitä reseptejä, vaan fiilistelee. Osta se kotiin, suunnittele sun seuraavan Lapin loma, ota yhteyttä meihin, Heidi suunnittelee sen niin kuin unelmiesi loman, tai jos sulla on vaikka vähän isompi ryhmä, niin me hoidetaan sekin. Ihan mitä vaan te tarvitte. melkein mitä vaan. Niin tuota, me hoidetaan.
Lain puitteissa.
Joo, kyllä. Kiitos kun kuuntelitte Elämäni Lappi-jakson. Tässä oli mulla vieraana tosiaan Heidi Seikkula, rakas ystävä ja yhtiökumppani. Ja nähdään Lapissa.
Näin tehdään.
Bye.
Bye.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.